පින්නතුනි, ඔබ සෑම දිනාටම සම්බුදු සරණයි, සදහම් පිහිටයි, සංඝ රැකවරණයි. දැන් අපි ඊළඟ භාවනා පිරියම් ටික පවත්වන්නයි සූදානම් වන්නේ. දැන් අප ඔබට යම්කිසි කාර්යයක් නියම කළා. කුමක්ද? තමාගේ ජීවිත පැවැත්ම දෙස සුපරික්ෂාකාරීව බලලා ඒ තුළින් පරිහානිය සහ දියුණුව දකින්නේ කියලා.
Meine liebe Dhamma-Freunde, als wir um 11 Uhr, kurz vor 11 aufgehört haben, die letzte Meditationssession, haben wir gesprochen über die eigene Erfahrung, wo man schlechte Sachen gemacht hat oder gute Sachen zu erinnern. Was wir gemacht haben, ja. Etwas denken wir mal da.
Denn Paap Karma nisa parihani irpakti bavatn, Kusala Karma nisa diunvena bavatn, Uppa tamatulin dekkad kiin bavai apit denagandu ohne.
It's what the Mensch wissen, ob sie diese Zeit, wo wir Mittag essen und gesagt haben, nachdenklich erinnern kann, Sachen, was man im Leben gemacht hat, hat so gute Sachen, hat stattgefunden, Sachen, was man schlecht gemacht hat. Das ist auch sehr wichtig, weil das ist hier, wird es nicht Vorstellung, Meinungen und Studium oder wir lesen vor, was alles ist. Hier ist, wir benutzen eigene Erfahrung. Das ist die Art und Weise, diese Meditation geht. Selber muss man in die Vergangenheit gehen, von der Kindheit Sachen zusammenbinden. Vielmal, was passiert ist, wenn wir schlechte Sachen machen, wir versuchen schnell zu vergessen. Das tendiert, aber diese Sachen geht in die tiefere Teil des Bewusstseins und bleibt stehen. Und dann gibt es nette Sachen, was wir erlebt haben. Wir holen immer wieder und dann machen Make-up und dann feiern uns. Wir wollen jetzt, dass Sie alle hier darüber ohne ein Hassgefühl oder zu loben, so eine Situation selbst erinnern kann, nicht nur eine, mehrere, jeden Tag passiert was. Da ein bisschen bewusst werden konnte, dass es so im Leben passiert hatte. Gute Sachen und schlechte Sachen, ne? Honda Ewa, beide, die gute Sachen und schlechte Sachen. Von eigener Erfahrung brauchen wir das zu wissen.
Paap Karma kila kiyanne asadharmaya ke kriyakaritwaya. කුසල කර්මයේ කියන්නේ සත්ධර්මයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය.
Das heißt, heilsame Gefühle, unheilsame Gefühle oder schlechte Gefühle, durch eigene Aktion, ja, was man selbst verursacht hat. Eigentlich, man verursacht mehrere Sachen, aber manche Sachen sind dominant bei uns geblieben, ja.
සද්ධර්මය නිසා පරිහානියට පත්වෙන බවත් සද්ධර්මය නිසා දියුණුවට පත්වෙන බවත් ඔබ තමා තුළින් දැක්කාද කියන එක ඊළඟ අපිට අහන්න තියෙන්නේ.
Frage ist, haben Sie durch eigene Erfahrung schon gesehen, was man gemacht hat, schlecht und gut, dass Sie haben eine Wirkung gehabt hat im Leben? Das ja. Ohne Mittlerreife geht ja. Abitur nicht und ohne Abitur das. So, es gibt in verschiedenen Sachen eine Kette. Ich habe das Gutes gemacht, darum ich habe einen Anschluss, das und das. Es ist doch gegangen. Passiert jeden Tag. Darüber muss man wissen, durch eigene Erfahrung. Ja, und dann hat man falsche Sachen gemacht. Konnte ich ein Examen plötzlich, kam meine Ferien, ich habe entschieden, die Ferien zu machen, dann ist ein Jahr geblieben und schlecht, ja, sowas können. Oder ich habe meine Mutter geschimpft, oder solche Sachen nur so wahrzunehmen. Aha, jetzt weiß ich, ein Anschluss, diese Ketten, folgende Ketten zu haben, das ist wichtig. Das ist keine Vorstellung und Meinung, man kann selber fühlen. Diese Fähigkeit braucht man. Ohne diese Fähigkeit kann man nicht vorwärts gehen in unserem System. Und wir haben mega Dänegan ohne Gehleiger. Ich kenne mich, ich kenne mich,
දැන් අප විසින් කළ යුත්තේ කුමක්ද හල යුත්තේ කුමක්ද කියලා ඔබ විසින් ප්‍රකාශ කරන්න. පාප කර්මය නිසා පිරිහෙනවා නම් කුසල කර්මය නිසා දියුණු වෙනවා නම් දැන් අපේ තීරණය කුමක්ද කළ යුතු කුමක්ද හල යුතු කුමක්ද?
Vorgestellte Auto zum guten Sachen und schlechten Sachen lenken kann. Ohne diese andere Erkenntnisse in eigene Lebenserfahrung, ja, hier war was Schlechtes und hier war Gutes. Nicht nur eine, es gibt eine Kette von diesen Zuständen, aber man braucht besonders ein, zwei zu sagen, aha, das stimmt hier. Ja. Und dann kann man wissen, okay, man kann lenken.
කින් සත්‍ය ගවේසි කින් කුසල ගවේසි ඇත්ත කියන්නේ කුමක්ද කළ යුක්ත කුමක්ද කියා බුදු පියාණන් වහන්සේ සොයාගෙන ගියා. උන්වහන්සේ හල යුක්ත දැක්කා කළ යුක්ත දැක්කා. හල යුක්ත පාප කර්මයයි කළ යුක්ත කුසල කර්මයයි.
The Erfolg von the Buddha before a Buddha Eva nicht scheue konnte mit offenen Augen sehen, wie die Dinge passieren. Aha, wenn ich das mache, das geht falscher Weg. Wenn ich das mache, das geht in den richtigen Weg. Folgedessen war er, weil er die Satya Gavesi, ne?
Satya Gavesi.
Ich kenne Atte, Jivatino. Satya Gavesi heißt, Leben in Wahrheit. Die Dinge so, wie es ist. Gute und schlechte Sachen. Beides nehme ich, wie es ist so. Das ist eine Fähigkeit des Geistes. Es ist so, normalerweise, der Geist ist so. Man kann, der Geist kann erkennen, das ist nicht gut, das ist gut. Aber weil der Geist belastet von kultureller Scheu zu sein, der Geist ist nicht in einer Lage und dann versteckt das. So, Satya Gavesya ist die Wahrheit zu erkennen in beiden Fällen, schlecht und so. Ist wichtig, weil nur dann hat man die Möglichkeit zu separieren, das ist heilsam und das ist unheilsam. Darum diese Ehrlichkeit im eigenen Wesen, ja, ist maßgebend.
Ätta kiyanne dharmaya, e dharmaya sadakalikai, sarvadesikai, sarvasadharanai. Papa karmenika pirihena bhavat, කුසල කර්මය නිසා දිනු වෙන බවත් සදාකාලික ධර්මතාවයක් ਸਰව සාධාරණ ධර්මතාවයක් සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා මෙන්න මේ ධර්මයේ දැක්කා උගලයා තීරණයක් ගන්නවා සියලු පව් කළ යුතුයි කුසල් කළ යුතුයි කිං සත්‍ය ගවේසි කිං කුසල ගවේසි කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන එක තමයි කුසලයේ කියන්නේ
වෙන්මන් Wir sprechen von Verdienste. Die Verdienste kann nicht in Wirkung kommen, wenn wir nicht ehrlich sein kann. So da das Satya Gavesi ist, Ehrlichkeit hat eine Ursache bedingt Entstehung. Die Ehrlichkeit gibt Anschluss, die Dinge so zu sehen. Das ist, was hier passiert ist. Wir können die Dinge nicht so same well, if it is cultural or the self-shy, failure to say, yeah, for Muslim, mood is genug sein, weil da kommt der Erfolg zustande. Und dann darum, wir sind in die gleiche Sache, in viel tiefer zu diskutieren, weil wir müssen sehr bewusst werden, wie wichtig dieser Punkt ist. Der Mönch hat gesagt, Buddha gesagt, wenn man fragt, was ist Buddhismus, was ist Dhamma, der Dhamma dient nur diese drei Sätze, gute Sachen zu vermehren, schlechte Sachen zu vernichten, durch geistige Regelung. Man, der Geist ist niemals in einer Lage zu regeln, wenn er nicht weiß, was ist nicht gut und was ist gut. Dieses zu unterscheiden, was ist gut und schlecht, man muss mit der Wahrheit bleiben. Sehr, sehr wichtig, mit der Wahrheit. Dann jemand kam zu Buddha und hat gefragt, was heißt Buddha? Der Buddha hat gesagt, Buddha heißt, was ich vernichten wollte, schlechte Eigenschaften habe ich vernichtet. Gute Eigenschaft kultiviert. Was ich wissen wollte, weiß ich. Wegen dieser drei Eigenschaften ist der Buddha geworden. So darum, bei uns ist diese Wahrheit Erkenntnisse, ohne Scheu die schlechte Sachen schlecht zu erkennen, gute Sachen gut zu erkennen. Nachher mit dieser Erkenntnisse sind wir in einer Lage, den Geist so zu regulieren, wenn wir eine Brand Berlin gehen, wir müssen einen Weg wählen. Wir können einen schlechten Weg wählen, dann müssen wir langsamer fahren, sonst ist es gefährlich. Aber es ist kurz. Wir können einen schnellen Weg wählen auch. Dann können wir schneller fahren. Und so, der Geist muss in einer Lage sein, mit Ehrlichkeit, mit ihnen selbst zu erkennen. Ja, so, wo passiert die Fehler, wo passiert nicht die Fehler.
සියලු පව් කළ යුතුයි කියන්නේ වාරිත්‍ර සීලය. කුසල් කළ යුතුයි කියන්නේ චාරිත්‍ර සීලය. වාරිත්‍ර සීලයෙන් කරන්නේ අක්‍රීයත්වය, චාරිත්‍ර සීලයෙන් කරන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒ කියන්නේ වාරිත්‍ර සීලය කියලා කියන්නේ නරක දේවල් නවත්තනවා. එතන තියෙන්නේ අක්‍රීය භාවයක්, ක්‍රියාත්මක භාවයක් නැහැ. ඒකට එතන පරිපූර්ණ සීලයක් නැහැ. නරක දේවල් වලින් අයින් වෙලා මේ මුලේ ඉන්න නිස්සද්ද. එතකොට ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා කියන හොඳ දේවල් කරනවා කියන එක. මේ දෙපැත්තම සම්පූර්ණ වුණොත් තමයි සිල්ල
තියෙන්නේ. Das heißt, es gibt einen guten Mensch oder edle Mensch oder gute Mensch zu werden, wir müssen schlechte Eigenschaften erkennen und stoppen. Das alleine reicht nicht. Die nächste Zeit ist, wir müssen gute Eigenschaften erkennen und vermehren. Und das in Gang zu bringen, also in Übung zu bringen, brauchen wir eine Sache, was wir vorher gesprochen haben.
Samadhan minam kiyala kiyanne unnoka. Dan samadhan minam kiyanne.
Samadhan
minam paramatta katta veeramani sikkha padam samadhiyana. Samadhiyana kiyanne thiranayan gannawa kiyanne.
In Buddhist Lehre, before man auf Meditation macht oder Bhavana, see, wir sagen, wir werden දෝෂ සික්ඛාපදං කියන්නේ ඔකනේ නේ
සික්ඛාපදේ සමාදන් වෙනවා තීරණයක් ගන්න මේක නොකරමි කියන
word man eine Entscheidung treffen ich würde üben und schulen keine Lebewesen zu töten ja das heißt man nimmt eine Entscheidung ich würde keine Lebewesen töten durch Schulung und Übung dann ich würde durch Schulung und Übung nicht nehmen, was andere Leute gehört. Dann würde ich nicht Schulung und Übung keine Vergewaltigung vergewaltigen. Dann ich würde mich schulen und üben, nicht üble Rede, Lügen ja, zu stoppen. Dann würde ich keine Alkohol und Rauschgift solche Mittel nehmen, was mein Kopf so in einem undru ike sushtan dotha besofan mak dotso dame da hier nimmana ne inshaidu man muss diese inshaidu mit absicht nehmen ja das gute men zu werden das ist wichtig sonst es ist nicht ich verspreche ich würde nicht tun man muss beabsichtigen mit die erkennisse ich würde ein guter mensch ja das ist die vorstufen vor geistiger freiheit
දැන් පාප කර්මේ හා කුසල කර්මේ පිළිබඳව ඊටාම කෙටියෙන් විස්තර කරලා දෙන්න ඕනේ. පාප කර්මයේ කියලා කියන්නේ තමන්ටත් අනුන්ටත් අහිතවත්ව ජීවත් වීම පාප කර්මයයි.
Wenn wir sagen nicht heilsam, wenn wir sagen nicht heilsam, was ist das? Ja, aber for sie ist okay, aber for mich ist es heilsam. For sie, aber hier hat man Buddha gehört. Wenn man mit Mukhari Action kakkaraha mege, tapan dattunda ya rehratunda ya ne?
Ahita vatte. Hundandar ni paapa karma ya ne? He accident is not doing, tamatat, anuntat, karadariyak pilvana. Ahita vatte pavati na vana. Anika hai paapa karma.
When we say that unheilsam, then heils, when it was true, this action is nicht good for mich, nicht nur for mich, auch for andere Leute nicht. Töten ist zum Beispiel ist so eine Sache. Vergewaltigung ist so eine Sache. Ja? Und dann, warum ist es nicht für mich gut? Ich kriege doch kein schönes Gefühl oder darum mag ich das. Nein. Wie ein Schatten kommt die Problem hinterher. Das ist, wenn man lügt, sagt man in Deutsch, man hat kurze Beine. Das muss man erkennen, ja. Okay. Dann, dass ich separieren kann und dass ich nicht machen müsste, solche sowas.
Denn Satik Merium Papa Karmia Kini Pahumde Jini Kiyune.
Denn
Satik Marande Apita Amasri Karani Dese. Dese Api Chitrantani Tule Ativina Kutu Amakande Vini Api Devinama Devinu. Ita Kota Satata Tumagi Jeevite Ahimeno. Denn Ita Kota Tamanta Tamanta Tahita Kaya Dese Ativinu Nisa Satata Maraneer Patto Nisa Ahita Karai.
Wenn wir zum Beispiel ein Tier töten, bevor wir die Tier töten, brauchen wir ein aggressives Verhalten in unserem Geist. Ja? Das ist nicht gut für uns selber. Das kann verschiedene andere Krankheiten verursachen.
Ein Horakamitri, Kinekvidya Horakankaranda. ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි ද්වේෂයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ට පළමුවෙන්ම ද්වේෂය ඇති වෙනවා. එතකොට තමන්ට අහිත කරයි හොරකම කිරීම නිසා අයිතිකාරයට ඒක අහිත කරයි.
Wenn man auch stehlen zu nehmen was nicht mir gehört, ja. Wenn man das übt, ich will stehlen, dann es gibt auch Unbequemlichkeit in die Geist, ja. Man sagt manchmal, oh, ich bin smart und oh, toll, hast du das geschafft, wie raffiniert und so. Muss man auch erkennen, das sind alles kurze Beine und dann hat man ewig, ja, manche Leute hat keine Gewissen und dann, ja, was ist das hier, nichts passiert und so. Das, gerade das müssen wir unter die Lupe nehmen. Solche Verhalten ist sehr, sehr schlecht und man muss mit solchen Leuten entfernen. Ja, da gibt es so viele andere Sachen, was wir tun kann, fröhlich zu werden, ja. Nicht sowas nehmen und das ist, weil wenn jeder Mensch so lebt und so einfach zu sagen, der ist clever immer. Diese Cleverheit ist nicht clever in Wirklichkeit, ist nur ein Niedergang, ja. Darum brauchen wir Polizei, dann unser Steuermund muss höher gesetzt werden, weil, ja, so eine ganze Kette kommt, ja.
එතකොට අපි මේ පංචශීලයේ ළඟ ඉතින් නතර වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක මේ අසීමිතයි මේ සීලය. දැන් අපි පංචශීල ගැන කියලා එතනින් තරම් නෙවෙත්තෝ මේ පොළේ හිටිනා මේ පංචශීල රටේ රීමා මේක. මේක අසීමිත සීලයක්. එතකොට දැන් තුම්පානය කිරීම නිසා තමන්ටත් අහිත කරයි අනුන්ටත් අහිත කරයි. කුමක් හෝ වේවා තමන්ටත් අනුන්ටත් අහිත කරන ඒ සියලුම දේවල් පාප කර්ම වලටයි යන්නේ.
Was wichtig ist man hier sollte man gesunde Menschenkenntnisse anwenden. nicht warten, bis Buddha sagt und auch der Mönch sagt, darf ich das so tun, darf ich nicht so tun. Wir haben vorher auch gesprochen über Zertifikat. Man braucht nicht Zertifikat, man kann eigener Körper und Geist anwenden, die Tat, was wir tun, zu wissen, dass es schlecht oder gut.
සැදැහැවත් බුද්ධිමත් පින්නතුනි පින්නතියනි දැන් අප සෝදානම් වන්නේ සමතය පූර්වාංගම කරගෙන සිත ශක්තිමත් කරගෙන ශක්තිමත් වුණා වූ සිතෙන් යථාර්ථය දැකීමයි අපේ භාවනා ක්‍රමයෙන් කරන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා ත්‍රිශික්ෂාවක් දේශනා කළේ ආංගිකයි.
Dhamma Finder. Wir versuchen jetzt, wie wir es schon gehört, die Samatha Meditation, Samatha Bhavana. Samatha Bhavana ist Samatha Meditation. Ist eine Konzentration, Gelassenheit und Freude. Die drei können wir mit dieser Übung erreichen. Wir haben eine Art von Formel. Seele heißt sittliches Leben, Samatha heißt Geistesruhe, Konzentration, Gelassenheit und Panya heißt Pan und Jnana heißt Weisheit. Die drei muss kultiviert werden.
Seele, Samadhi, Panya. ත්‍රිශික්ෂාවයි සීලේ පතිත්තාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තංච භාවයං පඤ්ඤංච භාවයං බුද්ධිමත් පුද්ගලයා ඵලමුකට සීලේක පිහිටවාගෙන සිත ශක්තිමත් කරගන්නවා භාගී ශක්තිමත් කරගන්නා වූ සිත තමයි සමාධි සිත කියලා කියන්නේ
Durch Übung und Anwendung von gesunder Menschenkenntnis produziert zu ihnen, wird man erkennen, in alles, was wir zu tun haben, wir brauchen ein stabiles Geist. Und dieser stabile Geist kommt mit Unterstützung von Gewissen zu haben, nicht zu töten, nicht zu stehlen, das ist dieser Sila, so tugendhaftes Leben, ist eine. Die andere ist die Übung, Konzentrationsübung. Wir nehmen in diesem Fall Einatmen und Ausatmen. Mit dieser starken Wille und Übung würden wir Samadhi Gati Venuva, nicht? Samadhi Gati Venuva kennen? Wir kultivieren eine Fähigkeit, den Geist zu sammeln. Wenn man den Geist sammelt, man hat verschiedene Stufen von Sammlungen. Leute, wer bis jetzt meditiert hat, wird wissen, das erste Mal ist der Geist spannend und konzentriert. Er versucht zu konzentrieren, da ist eine Spannung. Man hat Muskelspannung und eine Art von geistiger Spannung auch. Das merkt man. Nachher wird diese Spannung weniger und die Konzentration kommt durch.
අපේ සිත නොයෙකුත් අරමුණු කරා දුවනවා ධූරංගමං කියලා කියන්නේ ඒකයි ඒ දුවන්නා වූ සිත දමනය කර ගැනීම තමයි සමතයෙන් කරන්නේ.
Es ist eine Eigenschaft unseres Geist, dass er immer freiwillig überall wandelt. Und mit dieser Übung wollen wir den Geist eine sammeln durch Übung.
එක අරමුණක සිත පිහිටවාගෙන ඒ අරමුණේ බොහෝ වේලාවක් රැඳී සිටිනවා. එතකොට දුවන සිත ඒ අරමුණ තුළ ඒකාග්‍ර වෙලා සමාධිගත වෙනවා.
Wir versuchen mit Absicht, das Geist in einem Punkt zu halten. Das ist die Einatmen, Ausatmen, wo die Luft die Haut reibt, da kriegen wir ein Gefühl. Und wir beobachten dieses einen Punkt, wenn die Luft raus. Wir wissen, dass es ausatmen. Wenn die Luft reingeht, wir wissen, dass es einatmen. So versuchen. Aber diese Übung ist wichtig, weil die Eigenschaft des untrainierten Geistes ist, er wandelt überall. Das ist normal. Das hat der Buddha erkannt. Hat gesagt, gut, wir können was tun. Was wir tun können, ist, der Geist zu sagen, bleibt und mit Achtsamkeit beobachten, wo die Luft den Haut reibt. Bei vielen verschiedenen Leuten ist verschieden. Ja, manche ist die Lippe, Oberlippe, manche im Nase ist verschieden. Und dieser Punkt, wo es dominant ist, da bringen wir unseren Geist und sammeln da.
ඒ මදහස් සිතක් ඇති කරගන්න නම් ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොර අරමුණකටම අප හිත යොමු කරගන්න ඕනේ.
Dieses konzentriertes Geist braucht ein neutrales Objekt zu beobachten. Der Geist darf nicht anhaften oder ablehnen. Irgendeine Situation nur beobachten und neutral zu beobachten.
ඊළඟට ඒ සිත ශක්තිමත් කළා වගේම සැහැල්ලු කරගන්නටත් ඕනේ. අපේ සිත බර වෙලා තියෙන්නේ පංච නීවරණ කියන ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන්. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ධ, උද්ධච්ච, කුච්ච, විචිකිච්ඡා. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද කියන්නේ ඇලීම සහ ගැටීම. එතකොට මේ ඇලීම ගැටීම නැති කරගන්න නම් ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොර අරමුණකටම ඒකාග්‍ර කරගත යුතුයි.
Dieses konzentriertes Geist, neutral konzentriertes Geist, hat verschiedene Eigenschaften. Das ist die eine Eigenschaft, ist, der Geist versucht zu anhaften. Das sollen wir nicht erlauben. Andere ist kontra zu stellen. Eine ist festzuhalten, andere ist kontra zu stellen. Das mag ich nicht. Wie lange geht das?
Kamachand Vyapa Tina Mind.
Then the andre is
Alasabhava.
Der Geist versucht in besonders in einer Konzentration und Gelassenheit schläferisch zu werden. Es ist bequem, schläferisch. Das dürfen wir nicht auch erlauben. Wir müssen wach halten. Dann die Uddatta Kukucha heißt, der Geist hat kein Geduld, versucht ein Ziel mit Gewalt ranzuholen. Das dürfen wir auch nicht tun. Dann, wenn man meditiert, eine doubt is eine Zweifel zu haben über die Lehre, das dürfen wir auch nicht haben.
මේ සමත භාවනාව අබුද්ධෝත්පාද කාලවලත් ඊටාම දියුණු තත්වයකින් තිබිලා තියෙන බව අපට පැහැදිලිව පේනවා. සිද්ධාර්ථ උතුමන් වහන්සේත් අන්‍ය ශාස්ත්‍රවරුණකට ගිහිල්ලා ආලාර කාලාම උද්දකරාම යය මේ සමත භාවනාව පුහුණු කළ බව පොතේ සඳහන් වෙනවා.
Before Buddha, Buddha where this samatha Meditation auch in Indien da. Und Buddha war bei zwei Lehrer, Arama Kalama Uttakarama Putra, das so hießen sie, da hat er diese Samatha Meditation geübt.
Mir sandaha noyekut krama kasina mandala sadhagana පඨවි කසිනය ආපෝ කසිනය තේජෝ කසිනය වායෝ කසිනය ආදී වශයෙන් සිත ඒකාග්‍ර කරගන්න ක්‍රම තිබිලා තිබෙනවා. පඨවි කසිනය කියලා කියන්නේ මැටි පිටක් අරගෙන ඒක අනලහුඳට තලපයක් වගේ හදාගෙන පඨවි කියලා පඨවියම ඒකාග්‍ර කරගෙන සමාධිගත වෙනවා.
පඨවි හයිස් Man man nimmt eine Erde und dann von der Erde man macht eine Scheibe und dann konzentriert eine diese Scheibe immer konzentrieren, das ist Erde und die Eigenschaft dieser Erde zu durchschauen.
ආපෝකසිනී කියලා කියන්නේ ජලය අරමුණු කරගෙන ඒ ජලයම ඒකාග්‍ර කරගෙන සමාධිගත වෙනවා.
Dann die nächste ist Wasserelement. Man nimmt die Wasserelement und dann man beobachtet die Wasserelement so tief, dass man versteht alles, was in die Wasserelement ist.
තේජෝකසිනී කියන්නේ ගින්නට සිත යොමු කරගෙන ගින්දරම අරමුණු කරගෙන ඒකාග්‍ර වෙනවා.
Next is fire element. The fire element was by uns is the temperature. Then man bring the concentration on the fire element.
වායෝ කසිනී කියන්නේ වාතයම අරමුණක් කරගෙන ඒට සිත ඒකාග්‍ර කරගෙන සමාධිගත වෙනවා.
වායෝ is luft element. Man nimmt the luft element in Konzentration und wo versucht man in dieser Konzentration zu halten an dem Luftelement.
තවත් තිබෙනවා නීල කසින, පීත කසින, ඕදාත කසින ආදී වශයෙන් නීල කසිනෙන් කරන්නේ සුදු පාට රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒකේ නිල් පාට රවුමක් තා ඇඳගෙන ඒ රවුම දෙස නීලං නිලම අරමුණු කරගෙන ඒකාග්‍ර කරගන්නවා.
Dann nimmt man eine weiße Stuhl, malt man in blaue Farbe und dann vor einem Meter, zwei Meter dahin so entfernt und dann blau Farbe.
මෙන්න මේ විදිහට නොයෙකුත් ක්‍රමවේදයන් තිබුණා අබුද්ධෝත්පාද කාලවල. බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ කිසිම ක්‍රමවේදයක් ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. ආනාපානේම අරමුණු කරගෙන හුස්මටම ඒකාග්‍ර කරගෙන සමාධිගත කරගන්නා වූ ක්‍රමයකත් ඒ අබුද්ධෝත්පාද කාලයේ තිබුණා.
Before Siddhartha or the Buddha, these arten von meditation war da und das sind auch meditation. Anapanasati heißt Einatmen und Ausatmen Achtsamkeit zu konzentrieren an Einatmen und Ausatmen. Das war vor Buddhas Zeit da. Aber der Buddha hat dieses geübt und hat mit Samatha Meditation eine geistige Ruhe erreicht.
Buddhupiyanan Nuhamsi Anapanasati Bhavanakrami Tamayi අනුමත කළේ ඊට හේතුව ඕනෑම ස්ථානයකට ගිහිල්ලා වනාන්තරයකට ගහක් මුලකට හිස් භූමියකට ගිහිල්ලා මේ ඉතාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් භාවනා ක්‍රමයක්. ආන්නේක තමයි උන්වහන්සේ අනුමත කොට වදාළේ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ සඳහා ආන අප ආන සති භාවනාව වඩවා ගත යුතුයි කියලා.
බුද්ධහත්ව දීස අයිනාත්මන් හවුසාත්මන් meditation empfohlen weil man hat einatmen ausatmen mit sich selber egal wo man geht auch im Wald wo mir ist egal wo das hat man immer und da hat Buddha gesagt man kann ihre eigene atmen als konzentrationsobjekt nehmen
aswasaya praswasaya aana අපාන සති භාවනා හුස්මට මෙහිත යොමු කරගෙන හුස්ම ඉහළ යාමටත් පහළ යාමටත් චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ ඇති කරගෙන එතන බොහෝ වේලාවක් වැඳී සිටීම තමයි ආනාපාන සති භාවනාවෙන් කරන්නේ.
මිත්‍තිස අයිනාත්ම නෞසාත්මන meditation man erlaubt die meditation und die konzentration. Wenn Sie ausatmen, fühlen Sie, dass Sie ausatmen. Wenn Sie einatmen, dann fühlen Sie, dass Sie einatmen. Dieses weiter beobachten. Nicht mit einer Gewalt, nicht mit eigener Wille, was eben passiert, so passieren lassen, aber Achtsamkeit wird draufgesetzt. Man weiß genau, wie die Atmen funktioniert.
මේ සඳහා පිරිසිදු වාතයේ තියෙන තැනකටම යා යුතුයි.
Man sollte eine Platz wählen, immer wo die Luft rein ist. Es ist auch nicht stinkt und von Sauerstoffmangel, dann ist es nicht gut. Man muss genug Sauerstoff haben, auch keinen Platz haben, will keine anderen Geräusche oder andere Geruch, so Gummigeruch oder schlechte, das ist nicht gewohnt, wo die Luft
සුගන්ධය කලවම් වී තියෙන වාතය අපිරිසිදුයි. එතන තියෙන්නේ ඇලීම. දුර්ගන්ධය කලවම් වෙලා තියෙන වාතයත් අපිරිසිදුයි. එතන තියෙන්නේ ගැටීම. ඒතකොට සුගන්ධයෙන් දුර්ගන්ධයෙන් තොර වාතය තමයි පිරිසිදු වාතය කියලා කියන්නේ.
Man darf nicht in einem Platz ausatmen üben, wo es Geruch gibt, was angenehm ist, wie Parfüm und so. Das ist, weil wenn man das passiert, der Geist tendiert an eine Anhaftung. Und die nächste ist, wenn es stinkt, unangenehm und faul und so, da dürfen wir, aber dann kommt dann die Geist Ablehnung. Die beide darf nicht da sein. Man muss eine neutrale Luft haben, eine neue, ohne Geruch, ja. Das ist besser.
Ibanu pirisidu vate tiene istani vasen unnuhanse aranyi gatova aranyi kata vanantare kata yande kiwa. Ehema netinam rukkamoola gatova gahak yata yande kiyala kiwa. Me aranyi gas yata vate pirisidu.
Manat Buddha hat immer gesagt, man sollte im Wald gehen, unter einem Baum, weil die Luftqualität gut ist. Dort soll man versuchen zu meditieren.
Iset netinam suganda duganda deken tora pirisidu vate tiyena his bhumiyakata yande kiyala.
Oder irgendwo einen Platz finden, wo die Luft besser ist.
දැන් ඔබ පැමිණලා තියෙන්නේ සුගන්ධයෙන් දුර්ගන්ධයෙන් තොර වාතයේ තියෙන හිස් භූමියකට.
Sie sind jetzt, wir sind alle hier gesammelt, wo die Luft gut ist, der stinkt nicht, auch kein Parfüm und frisches Luft, so eine Platz ist es hier.
දැන් ඔබට වාතයට හුස්මට හිත යොමු කරගත්තාම ඇලෙන්නත් බෑ, ගැටෙන්නත් බෑ. අන්න එතනින් තමයි කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද කියන පළවෙනි නීවරණ ධර්ම දෙක යටපත් වෙන්නේ.
While this neutrale Geräusch, Luft gibt und einigermaßen geräuschlos, wir können unseren Geist ohne Anhaftung, ohne Ablehnung versuchen zu konzentrieren an die Ausatmung und Ausatmung.
ඊළඟට යටපත් කරන්න තියෙන්නේ තීන මිද්ද. තීන මිද්ද කියන්නේ අලස බව, කම්මැලි බව. ඒ යටපත් කර ගැනීම සඳහා තමයි උජුං කායං කනිදාය, කය ඍජුව තබා ගන්නේ කියලා දේශනා කළේ.
Un nakya was auch wichtig ist, ihr Körper und Geist musste mit Energie da sein, nicht schläferisch werden. Wenn sie schläferisch werden, versuchen sie richtig zu halten und nicht einschlafen. Ja, das ist auch wichtig. Man tendiert, wenn die Meditation besonders gut wird, dann tendiert wegen der Gelassenheit, Uneinsichtigkeit, Konzentration einzuschlafen. Das dürfen Sie nicht erlauben.
Obe sīlayahi paludu tibenam charite piribandava sekiyak yati binawa. E charite piribandava sekiye tamai kukkuccha kiyala sadahan wenne. E kukkuccha ehewa sekiye yati binawa samagama සිත විසිරීලා යනවා. එතනින් ධානගත කර සමාධිගත කරගන්න බැරුව යනවා. ආන් ඒක නිසා උන්වහන්සේ දේශනා කළා පළමුවෙන් සීලයක පිහිටන්නේ කියලා. ඒ සීලයක පිහිටියාන් පස්සේ තමාගේ චරිතය පිළිබඳව සැකයක් ඔබට ඇති වෙන්නේ නැහැ. අර සමාධිගත හිත ඉතාම ශක්තිමත්ව ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා.
Wir haben vorher über die Ziele gesprochen, das ist tugendhaftes, ethisches Leben zu führen. Das ist auch wichtig, weil wenn man Zweifel hat in eigenen Charakter, dann ist die Charakter, die Geist unruhig wegen dieser Zweifel. Oh, ich bin nicht so gut wie die anderen und so. Darum ist auch notwendig im täglichen Leben ein ethisches und moralisches, tugendhaftes Geist zu halten. Das hilft nicht nur in Meditation, das hilft in tausend verschiedenen Formen.
විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ ගුරුවරයා පිළිබඳව සැකය. අපි සෑමදිනාගේම ගුරුවරයා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ.
Die andere ist Vichikicca, das ist Zweifel zu haben über die Dhamma oder Buddha. Man muss Vertrauen haben. Ja. In the Buddha heißt, in the vision, was wir erreichen wollen.
උන්වහන්සේ දේශනා කරපු දෙයක් කිසිම දවසක වරදින්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ ක්‍රමවේදයක් වරදින්න විදිහක් නැහැ. ආන් ඒක නිසා අපි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ආනාපාන පබ්බේ දේශනා කර වදාලා වූ ක්‍රමයටම දැන් අපි බුද්ධ ගෞරවයෙන් යුක්තව සිත ඒකාග්‍ර කරගන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට විචිකිච්ඡාව නැතුව යනවා.
පොසොන් විය පිටි ඉබෝදි බුත සු සු ෆයිනේ සු දින්ක දස් සයින කරක්ටර් සයින මොරල් සයින වයිසයිට් ඇලස් වෙන් මී බෝ විසන් දස් සයින ඒඩ්ල පොසොන් Und diese edle Person hat auch einen Dhamma uns beigebracht. Die erste Stufe in dieser Dhamma ist auch ein gelassenes, ruhiges Geist zu erreichen, was wir mit dem Namen Samatha-Meditation oder Samatha-Bhavana nennen. Das tun wir gleich.
Denn api buddhan mate tanuva ujum kayam panidaya කියන தത്വයකට තැනට ඇවිදින් තිබෙනවා. ශූන්‍යාගාරයකට ඇවිදින් තිබෙනවා. ඒ වගේම සිත ඊටාම පිරිසිදු කර ගැනීම තවත් කරන ශක්තියක් ඇති සීලයක පිහිටලා තියෙනවා. බුද්ධ ගෞරවේ තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණ යටපත් කිරීමේ හැකියාව දැන් අපතුල තියෙනවා.
Ich wollte noch mal sagen, wenn Sie unsere in Deutschland lebende Menschenkenntnisse sieht auch in unserer Küche, in zu Hause, das ist nicht was Fremdes. Wir öffnen die Fenster, dass frische Luft kommt, dann wir sehen, dass unsere Schlafzimmer sauber ist. Genauso, wir sind in einen Platz gekommen, wo frische Luft da ist und es riecht nicht. Wir sitzen, wir sollen auch gerade sitzen, weil wir jetzt in wenigen Minuten wollen wir in eine Meditation hingehen. Versuchen Sie zu verstehen, was Sie zu Hause auch machen. Dann können Sie ein hautnahes Gefühl kriegen. Wir machen die Fenster auf, dass es frische Luft gibt. Ja, das ist, was der Buddha auch sagt. Frische Luft ist wichtig, ein Platz ist wichtig, die Wille zu Bhavana oder zu Meditation. Dann Geruch ist nicht da. So, wir haben alle viele Konditionen jetzt, dass wir diese Übung weitermachen können.
Parimukhan satin upattakitva. Ape satya hima nattan sihiya parimukayata pihitwa gata yutuwe. Parimukaya kiyala kiyanne mukaye wata pradesaya.
Wir sollen unsere Konzentration hier, Sie können meine Finger sehen, hier da bringen. Die Mukhe heißt Mund und hier kommt die Luft. Und da sollen wir die Konzentration bringen.
Usma yela pahala yanne mehema harahata neme. Me vidiyata.
Wenn die Luft einatmen, ausatmen geht, die Luft geht nicht so, sondern so.
ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය කියන්නේ අප කරන ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. ඒක ස්වභාව ධර්මයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්.
Einatmen und Ausatmen ist nicht eine Sache, was wir tun. Es funktioniert automatisch von der Natur.
මේ වගේ ස්වභාව ධර්ම කීපයක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්.
Es gibt mehrere natürliche Prozesse in uns.
ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම ස්වභාව ධර්මයක්. අපි කරන දෙයක් නෙමෙයි.
The essen, was wir essen, wird automatisch verdauen. Das ist auch kein natürlicher Prozess.
ආහාරයෙන් ගත යුතු සාරය ශරීරයට උරාගෙන ඉතුරු ටික පිට කිරීමත් ස්වභාව ධර්මයක් අපකරණ දෙයක් නෙමෙයි.
Das Nahrung, was wir nehmen, die Körper nimmt die Nektar oder die Vitamine und das ist auch und dann die Ausscheiden, das ist auch eine natürlicher Prozess.
හදේ වස්තුවෙන් ශරීරයේ පුරාම ලේ ගමන් කරලා අපිරිසිදු වන ටික ලේ ටික ආපහු ගෙන්නලා එයද පිරිසිදු කරලා දීලා මේ ලේ ගමන් කරවීම කියන එක අපකරණ දෙයක් නෙමෙයි ඒක ස්වභාව ධර්මයක්.
Und dann das Einatmen ausatmen und wird die unsere Blut reinigt und in die ganze Körperteile verteilt, das ist auch ein natürlicher Prozess.
මේ වගේම ස්වභාව ධර්මයක් තමයි පෙනහැල්ල පිම්බෙනවා ඇකිලෙනවා. ඒ කියන්නේ හුස්ම ඇතුළු වෙනවා පිට වෙනවා. ඒකත් අපකරණ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් ස්වභාව ධර්මයක්.
Dann die Lunge wird rosa und kleiner und das ist auch kein natürlicher Prozess.
මෙන්න මේ ස්වභාව ධර්මයට අප හිත යොමු කරගන්න ඕනේ.
Unser unsere Konzentration diese als einen natürlichen Prozess erkennen.
පළමුවෙන්ම අප මේ ස්වභාව ධර්මය අරමුණක් වශයෙන් ගැනීම සඳහා එක වතාවක් පමණක් ආස්වාද කරන්න ඕනේ ප්‍රස්වාද කරන්න ඕනේ. ඒක කියනවා විතක්කය කියලා. අරමුණක් ගැනීම.
දුව අයින් අයින් සිකස් මා සලන් වේ අයින මේ කියන්නේ ඇතුළට හුඟක් ඇදලා ගන්න.
ඔව් ඔව්. මේක පාට.
Wenn wir anfangen zu meditieren, sollen wir eine tiefere Luft holen und dann loslassen. Und da, wenn wir loslassen, dann sehen wir den Punkt, wo sonst manchmal ist die Luft sehr schwach, ja, dass nur einmal nehmen und dann loslassen, dann sieht man, die außeratmende Luft hat eine andere Wärme als reingegangen und dann man fühlt, wo die Luft den Haut reibt, ja.
එක වතාවක් හුස්ම අරගෙන එතෙන් සිට ඒ ස්වභාව ධර්මයේ දෙසෙහිවත් ඒ ක්‍රියාව දෙස සුපරික්ෂාකාරීව බලාගෙන සිටින්න ඕනේ.
නක්කේ සංසි weiter die Beobachten, wie die Luft unsere automatisch natürliches Prozess hin und her bewegt, einatmen und ausatmen, nicht selbst Befehle geben, einatmen. Er macht das alleine. Nur wir brauchen nur zu beobachten.
Obata danenawa athi husma etulu wena bawa ha pita wena bawa.
Dann werden Sie fühlen, dass die Luft rein geht und raus geht.
Dann sulu vilawak me abhyase karanta husma etulu wena bawa pita wena bawa danuwat bawata pat karagena e danimak bawata pat karagena husma desa balagena inda.
Wir sollen jetzt bewusst beobachten, wie die Luft rein und raus geht.
මේ පාලනය කරන්න යන්න එපා.
මන්නේ
ස්වභාව සිද්ධියේ දෙස බලාගෙන ඉඳීම පමණයි ඔබ කළ යුත්තේ.
Unsal dieses Luft nur beobachten, versuchen Sie nicht zu verwalten. Man darf die Luft nicht verwalten, einatmen oder ausatmen. Nur mit voller Serenity, das heißt in Harmonie beobachten.
දිගට හුස්ම ඇදීගෙන යනවනම් දිග බව දැනුවත් වෙන්න.
Sollte eine Atmen bisschen länger und tiefer geatmet wird, dann soll man eine aufmerksam werden, aha, es ist eine tiefe Atmen gekommen.
Digai, digai, digai. මේ විදිහට දිගට හුස්ම ඇදෙනවා නම් දිග බවම දැනවත් වෙන්න.
Man soll aufmerksam kleine Notiz machen, ein langes Atmen, langes Atmen, langes Atmen.
දිග බව වෙනස් වෙලා කෙටි බවක් සමහර විට ඔබට පේන්න පුළුවන්. එතනින් එතනදී කෙටි බවම දකින්න. කෙටි 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 බවම දකින්න.
Dann Sie werden auch eine kurze Atmen haben dann sollen sie auch Notiz machen. Kleines, kurzer Atmen, kurzer Atmen, kurzer Atmen.
මෙය සියුම් වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ආන්නේ සියුම් මන අවස්ථාවේදී සියුම් මන බවම දකින්න. සමහර විට දිගට සියුම් වෙන්න පුළුවන්, කෙටියට සියුම් වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී දිගයි කෙටියයි කියලා දකින්නේ නැතුව සියුම් මන ස්වභාවයටම හිත යොමු කරගෙන ඉන්න.
Dann gibt es noch keine Eigenschaft. Es gibt eine grobes Einatmen. Und es gibt ein feines Einatmen. Die Luft ist sehr fein. Aber er atmet ein, aus und ein, aber ist sehr fein. Auch da eine kleine Notiz machen. Bewusst zu machen, ha, die Atmen wird fein, fein.
වෙලාවක් යනකොට මේක හොඳටම සියුම් වෙලා නොදැනී දැනී යන තත්වයට ඊටාම සියුම් ස්වභාවයට පත් වෙනවා නොදැනෙන ස්වභාවයට පත් වෙනවා
wenn man weiter so beobachte stufenweise wird die atmen sehr sehr fein so fein Manchmal hat man Schwierigkeit zu erkennen, ob ein Atmen überhaupt existiert.
San Sindhila. San Sindhila. San Sindhila.
Okay.
සමාධි සිත උසුමටම ඒකාග්‍ර වෙලා
දිස ආත්මන් උන් ది ගයිස්ට් වර්ඩ් සෝ වයිට් ඉන් ది කන්සන්ට්‍රේෂන් ෆ්‍රොම් ది ඕබක්ටෝ ඉම වයිටර් උන් ෆොටිෆර්
සමාධිය බසීවා සමාධිය බසීවා දැන් ඔබ සමාධියෙන් බැහැලා ඉන්නේ දැන් ඇස් දෙක අරින්න
sitting, yet sitting in a samadhi, bhavana or the meditation, und jetzt können Sie die Augen aufmachen.
Dann mit in die Apikali, sitte samadhi gata karagannavu, palavini piyavara, anapana satiya, sakas karaganne kisi kiyala.
Das war eine kleine Übung, selbst zu erkennen, dass der Körper und Geist hat eine Fähigkeit, durch diese Übung die Geist zu sammeln. Nicht, ja, das war die Übung. Und jetzt wissen Sie, was das heißt, was es, wie es funktioniert. Das wollen wir jetzt beibringen. Das haben Sie jetzt eben gemacht.
Vitakka aramunak dannawa api ganni husma vichara husmata hiteyama karagena eka vimasanawa digana diga bawa danumat wenawa ketina keti bawa danumat wenawa sansindilana e bawa danumat wenawa
wenn man in einer kurzen Zeit auch vor einer Minute oder halbe Minute dann ohne sehr lang zu meditieren man sieht aha, es gibt eine lange Atmen, es gibt eine kurze Atmen und auch eine feine Atmen. Die Geist hat die Fähigkeit zu beobachten und die Geist hat die Fähigkeit, die Konzentration zu sammeln. Wir wollen jetzt hier die Möglichkeit, welche Möglichkeit hat dieser Körper und Geist mit seiner Willenskraft, zu Beobachtungskraft des Geistes zu wahrnehmen. Ja, das ist, muss man verinnerlichen. Der Geist hat eine Möglichkeit zu beobachten.
Me husmehi sabhava, diga sabhavaya, keti sabhavaya, siyum mana sabhavaya kiyeneka, sehnu sattve kutuma tiyena deyak. Bhavana karana ubata itarak nime, bhavana karana avasthave itarak nime, ඕනෙම විලාවක මේ ස්වභාව තුන දකින්න පුළුවන්. දිග ස්වභාවය, කෙටි ස්වභාවය, සංසිඳන ස්වභාවය.
Man soll jetzt wissen, es ist nicht nur, dass wenn wir meditieren, dass die Luft ist kurz oder lang oder fein oder grob. Es ist auch immer so für alle Menschen oder alle Tiere. So funktioniert die Atmung.
අනිත් වෙලාවේදී අපි මේ දකින්නේ නැහැ. නමුත් භාවනා කරනවා කියන්නේ මේ ਵਿਚාරයේ ඉලක් කරගෙන දිග නම් දිග ස්වභාවයේ දෙක දිගයි දිගයි කියන සිතින් යුක්තව බලාගෙන ඉන්නවා. කෙටිනම් කෙටි බව දකිනවා, සංසිඳුන නම් සංසිඳුන බව දකිනවා. ਵਿਚාරය කියන්නේ ඒකයි. පාලනය කරන්න යන්න එපා. ස්වභාව ධර්මයේ දෙක බලාගෙන ඉන්න.
Was we suchen hier ein natürlicher Prozess zu beobachten, was uns möglich ist. Eigene Atmen hat verschiedene Stufen und diese Stufen ist nicht nur für uns. Jeder Lebewesen hat diese drei Stufen. Kurze Atmen, lange Atmen, feine Atmen, sehr feine Atmen, wieder grob werden. Das heißt, diese Atmen Rhythmus, grob, fein, lang, kurz, beobachten und dann würden wir später die, was wir heute Morgen angewendet haben, Ursache Bedingtestung dahin kommen. Aber erst einmal, dass wir haben diese Fähigkeit, das sehr gut erkennen. Ja? Wir haben die Fähigkeit, eigene Atmen zu beobachten.
එක වතාවක් පමණයි අපි හුස්ම ආස්වාද කරන්නේ ප්‍රස්වාද කරන්නේ අරමුණක් ගැනීම සඳහා. එතන ඉඳන් අරමුණේ ස්වභාවය දිගනම් දිගයි කියලා දැනුවත් වෙනවා, කෙටිනම් කෙටි කියලා දැනුවත් වෙනවා, සංසිඳිනවා නම් ඒ බවත් දැනුවත් වෙනවා මිස ඒ පාලනය කරන්න යන්න එපා.
Nur ein einziges Mal haben wir eine tiefe Atmung genommen. Loslassen, nur diese einzige Mal nachher loslassen und beobachten die Natur des Rhythmus, des Atmens.
මේට පූර්වකෘත්‍ය වශයෙන් ඔබ පහසුවෙන් කොන්ද කිලින් තියාගෙන වාඩි වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයකට වාඩි වෙන්න. අරමිනිය ගොතා ගැනීමම අත්‍යවශ්‍ය නෑ. මම දැක්කා දැන් මේ ඉස්සරහා ඉන්න මහත් නැතින්න බොහොම අපහසුතාවයකට වුණා. මේ අරමිනිය ගොතාගෙන ඉහත මෙහත දඟලන අඩු ගානේ පැය භාගයක්වත් එක අරමුණක පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් විදිහට තැන්පත් වෙන්න.
It is neat unbidding note 20 so so sits and vivia sits and man kann mindestens halbe Stunde einem bequemes vivi Leute sitzen so sitzen. Aber es ist wichtig, dass der Ruck, das Wirbelsäule richtig sitzt, aber nicht mit voller Spannung, auch nicht voller Entspannung, nicht so, auch nicht so, aber inzwischen. Ja? Und dann die Atmenweg, so, wenn man so macht, das Atmen kommt nicht, ist blockiert. Man muss dann freie Bewegung für die Atmen helfen, ja, so mit unserer Haltung. Aber es ist nicht unbedingt wichtig, so zu sitzen. Wenn Sie können, dürfen Sie das machen.
මෙතනින් කරන්නේ විවේකයක් රෙස්ට් එකක් ලබා දීම පමණයි. ඒ අතරදී ඔබ විදර්ශනේට අනිත්‍යයි ආදී වශයෙන් හිතන් දෙන්න එපා. විවේකී සුවයෙන් ඉන්න කියලා.
We also can hear in the Atman eine angenehme fröhliches Körper und Geist zu herstellen. Angenehm, harmonisch, nicht denken über die Vergänglichkeit, was wir heute Morgen gesprochen haben, darüber nicht denken, nur den Körper und Geist gelassen, konzentriert, fröhlich zu machen.
දැන් සමාධිය සකස් කරගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ සමාධිය සකස් කරගෙනත් ඇති. ඒක මේ කාබුරට සකස් කරනවා. ධානය පිළිබඳව කතා කරන්නේ රාත්‍රියේ.
එහෙමයි.
දැන් අභ්‍යාස කරන්න කියන්නේ මේක පෙන් තැන් වල ගිහිල්ලා කරන්න
කියන්නේ. Yes, since he helps fry via makanum aktua vertiefungen in the samatha meditation. Geistesruhe Meditation oder Gelassenheitsmeditation, man kann sagen, würden wir um 8 Uhr, jetzt dürfen Sie meditieren, weiter meditieren, wie Sie wollen. Wenn Sie 10 Minuten brauchen, 10, wenn Sie halbe Stunde brauchen, halbe Stunde, können Sie dann einen Tasse Tee trinken, wieder sitzen, sind Sie alleine, versuchen, der Geistsammlung mit Gelassenheit tief atmen zu beobachten, dann die feine Atmen zu beobachten, ja, sind Sie jetzt frei da. Sie können auch sitzen
und machen.
Was wichtig ist, Sie können so sitzen, aber Hauptsache ist, dass die Wirbelsäule richtig, da kannst du sitzen, egal. Nein, kannst du, ja, gerne. Und die Beine ist nicht so wichtig. Wichtig ist, in dieser Atmung, ja, freie Bewegung von der Arme. Nicht so machen, ja. So machen. Und auch nicht viel spannen. Mittelmäßig, ja. Und dann versuchen, weiter zu beobachten.
Wenn man
Jeans hat und so, das ist nicht gut. Ja, man muss ein bisschen locker halten, die Beine, dass sonst das, die Blut frei fließt. Ja. Die Hauptsache ist von dieser Wirbelsäule bis oben. Dann man konnte so halten. So, sehen Sie? Dann hier.
ඊළඟට ඊකට වාඩි වෙනකොට පිපාසය තියෙන්න බෑ. පිපාසය තියෙනවා නම් ඒක නැති කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මලමුත්‍ර බරාදී තියනවා නම් ඒ ඔක්කොම නැති කරගන්න ඕනේ. අඩු ගානේ පැයක්වත් මේකට අපිට හිමේ දුවන්නේ නැති වෙන කප්පේට සකස් වෙනවා එන්න ඕනේ.
We are broken when before we are in the meditation gate, when the door shut, then estomal was trinker. When in the toilet again older, then forehead in the toilet again. When sie sitzen, über von 20 Minuten, 40 Minuten, so 45 Minuten, 50 Minuten, so langsam, so bis eine Stunde berg drin. Ungefähr halbe Stunde in einer Position, ja. So bleiben und dann so beobachten. Gelassen, das ist wichtig, gelassen, nicht schläferisch zu sein, beobachten, konzentriert, nicht fröhlich. Die Samatha Meditation. Ja. Wenn Sie wollen.
Mit einer Kakakrilata mehr habe ich hier lang gehabt. Ja. Wenn ich da gehe, noch Anapan Sati Samadhi. Ich habe Upachari gehabt. Upachara Samadhi gehabt. Ich habe Upachari Sakakrilata gehabt. Ich habe hier lang gehabt. Ich habe hier lang gehabt. Ich habe hier lang gehabt.
Und wir wollen heute, in heute selber, über die Vertiefungen erreichen. Ja. Und das ist möglich. Er kann das machen und wir werden auch unterstützen. Und ich denke, Toilette kriege ich gleich. Sozusagen frei, Sie können in die Toilette gehen, aber lassen Sie die Kisten so stehen und Sie können einen kleinen Spaziergang machen und kommen. Aber bis ungefähr 8 Uhr machen Sie das alleine, wie Sie wünschen. Ja. Draußen im Garten gehen und sitzen. Hauptsache ist, versuchen Sie immer mit 20, 30 Minuten ranzukommen. Körper direkt, ja, und dann die Atmen beobachten. Sie können selber entscheiden. Sollen Sie da sitzen oder so. Ja. Aber Hauptsache ist, die Wirbelsäule richtig gehalten. Luft, ja. Okay. Bitte?
Ich habe gelernt, die Bauchdecke zu beobachten.
Mehr Bauch kennen, mehr Bade, aus dem Pimbenoa, Jatavanoa, ja. Der Buddha hat so eine Atmen nicht empfohlen, aber in Burma hat verschiedene Leute gemacht, aber in seinen Anweisungen wollte er, dass diese Einatmen, Ausatmen beobachtet. Hier ist nicht nur die Konzentration, da wir wollen eine bestimmte Vertiefung erreichen heute noch. Versuchen Sie die.
Also ich soll mich umstellen.
Ja, Einatmen, Ausatmen. Er sagt, es ist besser, wenn Sie macht, was er sagt heute. Einatmen, Ausatmen zu konzentrieren. Vielen Dank.